Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong unang linggo ng Pebrero. Canada, nangako ng mas maraming pondo para makatulong sa refugee housing crisis. Fertility rate ng Canada noong 2022, pinakamababa sa record. Recruitment trip sa Pilipinas, dinala ang 74 nurses sa probinsya ng New Brunswick. Pangalawang tao, kinasuhan ng pagpatay sa pananaksak sa isang Pinoy sa North York. Maglalaan ng federal na gobyerno ng mas maraming pera upang makatulong na mabigyan ng matutuluyan ng tumataas na bilang ng asylum seekers sa Canada, inanunsyo ni Minister of Immigration, Refugees and Citizenship Mark Miller noong Miyerkules na mahigit 362 milyon ang ilalaan sa mga probinsya at syudad na nahihirapang mag-cope sa lumalaking bilang ng refugee claimants. Ang pera ay sumasailalim sa Interim Housing Assistance Program ng federal na gobyerno. Sinabi ni Miller na 100 milyon ng bagong pondo ang ilalaan para sa probinsya ng Quebec. Anya, mas marami pang detalye kung paano i-allocate ang pera ang ilalahad sa mga susunod na araw. Ang bagong pondo ay dumating matapos manawagan ng mga premier at alkalde para sa karagdagang tulong mula sa federal na gobyerno. Sumulat ng liham si Quebec Premier François Legault kay Prime Minister Justin Trudeau nitong unang bahagi ng buwan at sinabi na ang lumalaking bilang ng asylum seekers ay itinutulak ang government services sa kanilang breaking point. Hiniling niya sa federal na gobyerno na pabagalin ang pagdaloy ng asylum seekers at i-cover ang gastos sa pagbibigay ng mga serbisyo sa mga nasa Quebec na. Humiling din si Toronto Mayor Olivia Chow ng mas maraming federal money para tulungan ng syudad na bigyan ng matutuluyan ang asylum seekers. Ani Miller noong Miyerkules, ang lungsod ng Toronto ay makakakuha ng significant amount ng pondo ngunit hindi inilahad ang eksaktong numero. Pakinggan natin ang anunsyo ni Immigration Minister Mark Miller.
As Canada continues to meet its international legal and humanitarian obligations, we need to continue providing a support at a level that reflects the ongoing impacts of asylum claims across the country. So I today am announcing an additional $362.4 million in the Interim Housing Assistance Program to help provinces and municipalities across the countries in their efforts to assist those in need.
Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Iniulat ng Statistics Canada noong Miyerkules na bumagsak ang total fertility rate ng Canada sa pinakamababang punto sa loob ng mahigit isang siglo na data keeping noong 2022, umabot sa 1.33 bata kada babae. Ayon sa naturang ahensya, ang 7.4% na pagbaba ng rate mula 2021 hanggang 2022 ang pinaka-steepest drop mula sa 7.6% na pagbaba mula 1971 hanggang 1972 na naganap sa kasagsagan ng baby bust kasunod ng 1946 hanggang 1965 na baby boom. Ang 1971 hanggang 1972 decline ay naganap rin 3 taon pagkatapos ipasa ng parlamento ang batas na ginawang legal ang birth control pills at therapeutic abortions. Ang trend ng bumababang fertility rates ay naaapektuhan ang lahat ng probinsya sa iba't ibang degree. Ang fertility rates ay pinakamataas sa Saskatchewan na 1.69, sunod ang Quebec sa 1.49 at Alberta 1.45 at pinakamababa sa British Columbia 1.11, Nova Scotia 1.18 at Newfoundland and Labrador at PEI na parehong nai-record ang rate na 1.22. Sinabi ng StatsCan na ang pattern ng decline mula 2020 hanggang 2022 ang unang pagbaba pagkatapos tumaas, sumunod ng pangalawang pagbaba ay katulad ng nararanasan ng maraming bansa. Ipinapahiwatig na ang COVID-19 na pandemya ay panandali ang nabulabog ang fertility behaviors sa buong mundo. habang ang bawat G7 na bansa, maliban sa Estados Unidos, ay nagtala ng pagbaba sa fertility noong 2022, ang pagbaba ng Canada ay isa sa pinakamalaki sa high-income countries. Bagamat may decline, ang fertility rate ng Canada ay mas mataas pa rin noong 2022 kaysa sa rates ng South Korea, Espanya, Italia at Japan. Ang mga bansa na may mataas na fertility rate ay ang France, United Kingdom at Germany. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Ang recruitment mission sa Pilipinas noong nakaraang taon ay nagbubunga na. Ito ang sinabi ni New Brunswick Health Minister Bruce Fitch. Anya, humigit kumulang 500 na interview ang isinagawa sa 4 na araw na mission na nagresulta sa humigit kumulang 180 job offers na inalok at tinanggap. Sa ngayon, 74 nurses ang nasa New Brunswick na at nagtatrabaho sa iba't ibang long-term care centers sa buong probinsya. Sinabi ni Fitch na ang probinsya ay patuloy na magre-recruit ng mas maraming nurse na may layunin ngayong taon na 150 o higit pa. Sa pakikipagtulungan sa mga partner, sa regional health authorities at sa long-term care sector, sa palagay ni Fitch, mahihigitan pa ang bilang na yun. Mula 2021, mahigit 500 internationally educated nurses ang nirecruit para magtrabaho sa New Brunswick bilang registered nurses, licensed practical nurses o healthcare aides ayon sa isang news release mula sa gobyerno. Ang international recruitment ay binabago na ang mukha ng frontline healthcare. Halimbawa, humigit kumulang 20% ng staff sa Loch Lomond Villa na may nursing home at independent living units ay hindi originally mula sa Canada. Si Ronaldo Francisco Pareja ay isang registered nurse sa Pilipinas sa loob ng 15 taon bago tinanggap ang isang healthcare job sa New Brunswick. Si Pareja at ang kanyang asawa ay dumating sa St. John noong Agosto 2022. Anya, ang proseso para makarating sa New Brunswick ay mahirap sa isang banda at magastos din dahil kailangan niyang magbayad para sa mga dokumento at iba pang gastusin kaakibat ng pagpunta sa Canada. Nagtatrabaho na ngayon si Pareja sa Loch Lomond Villa at sa St. John Regional Hospital bilang isang patient care attendant. Ito raw ang unang hakbang bago kilalanin bilang isang registered nurse sa New Brunswick. Siya ay kasalukuyang bahagi ng 6 na buwan na bridging program sa pamamagitan ng Department of Health na tumutulong sa bagong healthcare workers na maka-adapt sa Canadian healthcare. Si Pareja ay may 2 pang kapatid na namumuhay at nagtatrabaho sa Canada. Ang isa niyang kapatid na babae ay nasa Halifax at ang isang kapatid na lalaki ay nasa Manitoba. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Si Joyous Magdirila, isang 23 years old na Filipino-Canadian, ay napatay malapit sa Finch Station noong September 24, 2023. Sinabi ng Police Toronto na kinasuhan nila ang 2 na konektado sa nakamamatay na pananaksak sa North York noong nakaraang taon. Sa isang news release na inilabas Biyernes ng umaga, sinabi ng polis na isang 21-anyos na lalaki ang naaresto ngayong Linggo at kinasuhan ng second-degree murder. Siya ay nakaschedule na humarap sa korte ngayong Biyernes. Kinasuhan na rin dati ng mga investigador ang isang kabataan ng second-degree murder kaugnay ng pagpatay kay Joyous Magdirila noong gabi ng September 24, 2023. Ang mga rumisponding pulis ay natagpuan si Magdirila na malubhang nasugatan sa gilid ng kalsada sa area ng Yonge Street at Hendon Avenue, norte ng Finch Subway Station. Siya ay sinugod sa ospital kung saan namatay rin makalipas ang maikling panahon. Ang kabataan na kinasuhan sa kaso ay inaresto makaraan ng 4 na araw. Ang sino man na may impormasyon na maaaring relevant sa mga investigador ay hinihiling na kontakin ng pulisya o mag-iwan ng isang anonymous tip sa Crime Stoppers. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.